Som allerede nevnt, så er temaet Jesus alene. Og det uttrykket, det er hentet fra da Jesus åpenbarte seg, eller viste seg i herlighet på fjellet. Og den beretningen finner vi i alle de tre første evangeliene. Matteus 17, Markus 9 og Lukas 9. Alle tre har denne beretningen. Og nå skal vi lese den fra Lukas, altså kapittel 9, og fra vers 28. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to menn som sto sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Dette er jo en søndagsskoleberetning, men den har mye å lære oss. Og jeg skal ta frem noen få ting bare her i kveld. Det aller første jeg vil trekke frem, det er dette at de kjente hverandre. Moses og Elias. Jeg vet ikke hvordan det har gått for seg at de ble klar over hvem som var der, men kanskje Moses og kanskje Elias gikk frem og hilste på disse tre disiplene og sa, «Jeg er Moses, og jeg er Elias.» I alle fall var de tindrende klar på at det var dem som var der. Nå vet vi også at deres bortgang ble noe spesiell. Moses, han var det Gud som tok seg av når han døde. Elias gikk hjem i stormen. Så begge disse hadde en helt spesiell bortgang, og kanskje var deres legemer tatt hånd om på en spesiell måte, det vet jeg ikke. Men i alle fall, det var disse to som åpenbarte seg sammen med Jesus på forklarelsens berg. De så Jesus i hans herlighet, og dette må ha gjort et fantastisk inntrykk. Og når Peter i sitt annet brev forteller om hvor stor Jesus er, hans herlighet, så refererer han akkurat til denne beretningen, til denne opplevelsen. Vi var sammen med ham på det hellige berg, og vi hørte det som ble sagt, «Dette er min sønn, den elskede, eller den utvalgte, hør ham.» En voldsom opplevelse må det ha vært å se Jesus i hans herlighet sammen med Moses og Elias. Så det er en annen ting vi skal lære fra denne beretningen. Det er at når disse to patriarkene, kan vi gjerne si, talte med Jesus, så talte de ikke om hva som helst. Det kunne vært veldig naturlig å komme inn på, nå skjer det store ting. Guds rike er kommet nær, og her skjer det voldsomme ting ved Jesus på denne jord. Tidligere i kapitlet, og kapittel 8 og kapittel 7, så er det ene undre nevnt efter det andre. Han stiller stormen, han driver ut onde ånder, han vekker opp to døde i denne perioden. Enken og Nains sønn og Jairus' datter blir vekket til livet. Han metter 5000. Alt dette står i noen vers foran her. Og det ville ikke vært unaturlig om det var et tema for samtalen. Men det var det ikke ifølge skriften. De samtalte om hans bortgang, som han skulle fullende i Jerusalem. Og hvorfor samtalte de om hans bortgang? Jo, jeg tror vi vet det. Moses og Elias, de var frelst. Men de var frelst på grunnlag av et fremtidig frelsesverk. De var frelst på kredit. For i Hebreerbrevet 10, vers 4, står det at blod av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Men det var en annen som kunne, og det står i vers 14 i samme kapittel. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Altså, Moses og Elias, de var så interessert i hva som skulle skje om kort tid, nemlig hans bortgang, den han skulle fullende i Jerusalem. De visste, var bevisst, at uten Jesu offer så er vi ikke frelst. Vi har fått tilgivelse for våre synder midlertidig. Vi er i paradis. Men forutsetningen for å få være der og for den fremtidige frelse, det var at Jesus døde på korset. Og det er hovedsaken i skriften det og i evangeliet. Det er dette at Jesus døde for våre synder. Håkon sang om det i sted. Jesus døde for våre synder. Og det blir aldri en sak vi blir ferdig med. Det må vi leve i hver dag. Og syndernes forlatelse, det er noe vi eier hver dag og trenger hver dag. De talte med Jesus om hans bortgang, som han skulle fullende i Jerusalem. Opplevelsen på fjellet, det var, som jeg allerede har sagt, det var en opplevelse de aldri glemte. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Men når alt det ekstraordinære som var med i denne tingen var over, så kommer vi til det som er temaet vårt for dette stevnet for bibelkonferansen i år, nemlig Jesus alene. Når Moses og Elias var borte, når de ikke så noen hvite klær lenger, så var Jesus der, og han alene. Og dette med Jesus alene, det er veien til frelse det. For i Johannes 1,12, dette kjente verset, først står det at han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det å ta imot Jesus, det er å bli konfrontert eller sammen med Jesus alene. I Johannes 3 kjenner vi så godt beretningen om Nikodemus, han som kom til Jesus om natten, og som fikk evangeliet så tydelig beskrevet gjennom samtalen med Jesus. Han kjente historien til Israel, deres ørkenvandring, blant annet historien om hvordan de blir bitt av slanger og hvordan de blir helbredet. Like som slangen blir opphøyet i ørkenen, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal bli frelst eller bli rettferdiggjort. Like som slangen blir opphøyet i ørkenen, like som Moses opphøyet slangen, slik skal menneskesønnen opphøyes. Og han fikk høre det verset som er mest kjent av alle bibelvers, nemlig Johannes 3,16, den lille bibel. Det var det Nikodemus som fikk høre første gang. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Tror dere at Nikodemus blir frelst? Det tror jeg. Vi ser det på hans handling i det 19. kapitlet. Når Jesus skulle bli tatt ned av korset, så var det to personer, Josef fra Arimathea og Nikodemus, som tok hånd om Jesu legeme. Jeg tror han hadde gjort det uten han hadde fått et nytt liv. Han hadde hørt Jesus selv fortelle ham frelsens vei, det å se på den korsfestede. Nikodemus var alene med Jesus. Ingen andre var til stede. Jesus alene. I kapittelet etterpå, kapittel 4 i Johannes evangeliet, leser vi om kvinnen ved Sykars brønn. Hun fikk et møte med Jesus alene. Vi kjenner beretningen så godt. Disiplene var gått inn til byen og skulle handle, og Jesus satt der, var sliten, står det til og med. Så kommer kvinnen ut til brønnen. Og for å gjøre det, tar det bare essensen av denne beretningen. Men kvinnen ble alene med Jesus. Og han åpenbarte sin herlighet på den måte at han viste, fortalte henne hvem hun var. Og han fortalte henne om det levende vann som hun kom få del i. Og resultatet av at hun selv kom til tro var at hun fikk være middel til at hele landsbyen kom i bevegelse. Og det står til sist at nå tror vi ikke bare på dine ord, men vi har selv hørt ham. Men det startet med den samaritanske kvinnen var alene med Jesus. Vi går frem til kapittel 8 i Johannes evangeliet. Der leser vi om en kvinne som ble tatt på fersk gjerning. Hun var en horkvinne, står det. Og ført frem til Jesus, ikke fordi at de fariserende skriftlærde hadde medynk med henne og ville kanskje få henne berget, tvert imot. De stod klar med å stene henne, for det krevde loven. Hva Jesus skrev i sanden er det ingen av oss som vet, men det hadde en voldsom virkning. Det ble taust. Etter hvert så begynte folk å gå. De eldste først, står det. Til sist så var kvinnen alene med Jesus. Og vi kjenner disse ordene. Han spør henne, har ingen fordømt deg? Nei, ingen, Herre, sier kvinnen. Og så vet vi dette forløsende. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det ble en forandring i denne kvinnens liv etter et møte med Jesus alene. Han sa ikke til henne, nå tilgir dine synder, lev videre i det liv du har levet. Nei, det er ikke slik man blir frelst. Når man blir frelst, så forandrer man kurs. Og det betyr ikke at man ikke kan falle i synd. Det vet vi at Johannes sier at om noen synder, så har vi en talsmann, den rettferdige. Det går an å falle i synd, men det går ikke an å leve i synd. Hvis jeg vil ta imot Jesus som frelser, så må jeg si nei til synden. Ta kampen opp om du vil. Kvinnen i tempelet, den syndige kvinnen, var alene med Jesus, og hun ble frelst. Vi går lenger frem i Bibelen til apostelgjerningene 9. Da leser vi om Saulus, som er på vei til Damaskus for å arrestere de kristne. Det var jo før de ble kalt for kristne dette da, men de som var på veien, som det heter, så tilhørte sekten veien. Og så skjer det noe der utenfor Damaskus. Saulus, som han heter, han var ikke alene. Han hadde følge med seg. Men det kom tydelig frem i skriften at det var bare Saulus som hadde et møte med Herren. De andre så nok lyset, står det. Men røsten av ham hørte de ikke. Nå går jeg til det 22. kapitlet, hvor det også blir fortalt. Men her i Apostelgjerningene 9 så står det, de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Altså, de som var sammen med Saulus, de hørte lyd. Hvilken lyd, det står det ikke. De hørte lyd, og de så lys. Men Saulus, han så noe mer. Han så Jesus. Det kommer tydelig frem i vers 17. Han åpenbarte seg for deg på veien. Og i vers 27, Saulus hadde sett Herren. De andre så han ikke. De så lyset, de så ikke Jesus. De hørte lyd, men de hørte ikke stemmen. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Lød det. Og Saul sa, Herre, hvem er du? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så kjenner vi resten av beretningen. Han ble blind, han ble ført inn til Damaskus. Etter 3 dager, så skjer det et under. Ananias får be for ham, og så videre. Vi beveger oss enda litt lenger frem i Apostelgjerningen 16. Og nå er Paulus blitt misjonær. Og det vi leser i Apostelgjerningen 16, det er når Paulus nå er på reise i Lille Asia, eller i Tyrkia i dag, og han forsøker å bevege seg nordover. Han har tenkt å gå til Bithynia, står det. Men han ble hindret, han fikk det ikke til, han ble dirigert en annen vei, altså ikke nordover, men mer nordvest eller vestover, og ender i Troas. Og i Troas har han dette synet som betydde så, man kan jo si det slik at det var egentlig da evangeliet kom til Europa. Når Paulus fikk høre fra Makedonia kom over og hjelp oss. Paulus forstod at dette var en ordre fra Herren, og han krysset Egeerhavet så raskt han kunne, og kom over på andre siden og reiste videre til Filippi. Og vi kjenner også den beretningen, hvordan han fikk være med og danne en gruppe. Det var Lydia, Purpur, Kremersken og noen andre. Og hvordan han befridde en ung jente, en ung kvinne, fra en spådomsånd som plaget henne, som hun ble misbrukt til sine eiere. Og på grunn av alt dette så havnet Paulus og Silas, som da var sammen, i fengsel i Filippi. Og dette oppholdet i fengselet, det var etter at de hadde fått en veldig tøff behandling. De var slått, og de var mishandlet, og likevel, og kastet inn i det innerste fangehull, står det faktisk. Og likevel, under disse forhold, så var det to ting som preget disse to Herrens tjenere. De sang lovsanger inn i fengselet, og de holdt bønn. Tenk deg det. Forslått, mishandlet, og likevel sang de lovsanger til Gud i det innerste fangerommet. Så skjer det et under. Fengseldøren går plutselig opp. Lenkene faller av. Alle fangene er fri. Men det har vært en sånn atmosfære i det fengselet den natten at ingen av fangene hadde lyst til å gå. Når fangevokteren ser hva som har skjedd, han er romersk embedsmann og vet at det å miste fangene, det var bare ett utfall på det, og det var at han selv ble henrettet. Så han tenkte, ja, la meg ikke gå til å gjøre slutt på det hele, så han tok sverdet sitt og ville styrte seg i sverdet. Når Paulus ser det, så roper han, vi er her alle, ikke gjør det. Og så kommer fangevokteren skjelvende frem til Paulus, og så sier han, hva skal jeg gjøre? Og hva sier Paulus? Han kunne jo sagt til han, du må ta det sammen. Nei, han har et annet svar, et mye bedre svar. Han sa, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og nå ble fangevokteren på en måte alene med Jesus. Det var Jesus som kunne frelse ham. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Våren 1958 så var det en ung mann i Tysvær utenfor Haugesund som lå med høy feber. De trodde det var forkjølelse eller kanskje influensa, men det viste seg at det var dobbeltsidig lungebetennelse. Og i gamle dager så var det slik at mange døde i lungebetennelse når de ikke fikk penicillin eller behandling. Og den unge mannen, han ble dårligere og dårligere. Og en natt så trodde han at han skulle dø. Og da visste denne unge mannen at hvis jeg dør nå, så går jeg fortapt. Vet du hva han gjorde? Han ropte til Jesus alene. Frels min fattige sjel. Og han ropte også på sine foreldre. Og mine foreldre kom inn til meg, og jeg ble frelst. Amen.